mahatoky amin'ny tena rehetra ny tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratany masinda marika toko fafito adiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, niangona teo amin'i Jesosy ny farisianina sy ny mpanoradalàna sasany avy tany Jerosalema ka nahita mpianany sasany nihinana tamin'ny tanàna tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny farisianina sy ny jody rehetra dia tsy mihinana raha tsy efa voasasany tsara aloha ny tanany fa mitanany fanaondrazana izy. Ary raha vianak'anjy izy dia tsy mihinana raha tsy efa ny sasa. Maro koa ny fombandrazana hafa no raisino tanana, dia nyfanasana ny kapoka, ny tavoara, ny fanakavarahana ary ny farafara fihinanana. Ka dia nanontany azy ny farisianina mba amin'ny mpanoradalàna ka nanao hoe, nahoana mpianatra no tsy mitandrina ny fanaondrazana fa mihinana amin'ny tanana tsy misasa? Ary hoy ny navaliny azy ireo, marina tokoa na aminaniny izay ianareo mpiatsara velatsihy, araka min'ny voasoratra hoe, ty fireneny ity manaja amin'ny molony fa manalavitra amin'ny fony. Koa foana ny vavahanareo amiko satria didin'olombelona no ataon'ny fampianarana. Ny didin'Andriamanitra fonareo, fa mifanaon'ny olona kosa tananareo toy ny manasa tavoara sy kapoka ary manaraka fomba maro toy izany koa ianareo. Dia hoy izy taminy, marina fa nofoananareo koa ny didin'Andriamanitra mba hitandriamanareo ny fomban-drazanareo. Fa hoy moa izy, manajany rainao sy ny reninao, ary koa izay anozina ny ray na ny reny dia ho iloanao faty. Fa hoy kosa ianareo, raha misy milaza amina rainy na amin'ny reniny hoe ny zavatra izay tokony ho entiko manampy anao dia efa korbana, izany hoe fanatitra ao an'Andriamanitra, dia tsy avelanareo anao na inona na inona anyrainy na ny renintsony, ka dia fohananareo amin'ny fanaondrazana sainareo tandremana ny tenin'Andriamanitra. Sady maro koa ny zavatra toy izany ataonareo. Izany ary ny teni ny tompo. Deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, rentsika teo fa maro ny farisianina sy ny mpanoradalàna no tonga nitangorona teo amin'i Jesosy Kristy. Haninona? Hitsikerana natao mpianany izay tsy nanasa tanana alohany ny hinana. Azontsika saratsaina tsara angamba ny fifandrombahana amin'ny teny eo anatin'izany, satria rentsika teo hoe olona maro ireo. Ny fomba nilazany azy moa dia hoe, nahoana ny mpianatra eo no tsy mitandrina ny fanaondrazana? Izany tokoa rehefa tsy mahita afa-tsy lafi ratsiny, miandrika endritoana fotsiny ary avy hatrany dia mitsikera rehefa misy marina kely mba hananana. Mety ho tratran'izany ihany koa isika menakavy, rehefa mba mivorivory na mitangorona dia mifosolona sy manaratsy azo natao, dia mitovy laharana mpiatsara velatsiny izany ho izy Jesosy Kristy eto. Hitany azo lazaina tahaka anarariny ny fitakiana ataondreo hoe, ilaina tokoa manasatahana rehefa hinana, ary amin'izao mbola misy valana retina zao aza dia tanina mafy amin'izany sika menakavy mba tena hidio tanteraka. Fa zao misy fampianarana tian'i Jesosy atao amin'ity valiteniny ity. Marina tokoa izy no naminaniana izay mpaminany anareo hoe mpiatsara velatsihy, manaja an'Andriamanitra amin'ny molony fa manalavitra amin'ny fo, mitana ny fomban-drazana fa manadino ny didin'Andriamanitra. Izany hoe te hanasangadina ny tena dia ny hafa no haratsiana. Ny lesona tiana tsoahana ary dia izao hoe, voalohany a, aza maika amin'ny tsara olona fa asan'Andriamanitra izany. Ny fifanitsiana mpitiavana kosa dia takiana amintsika menakavy. Ny faharoa, na dia tsara be izany endrika ivelany, ampiasana izao karazana raha manitra sy podra isan-karazana izao nefa ao anaty mankahala, manararoatra, manao tsindrifa lavo, mifosafosa sy ny sisa, dia maloto eo anatrehan'Andriamanitra ihany izany. Ny fahatelo, manaitra ny fihetsika Jesosy eto, miaro ny mpiana ny foana izy. Dikan'izay ho an'izay manaraka an'i Jesosy, na mitafy ny tsy fahalavirariana aza dia arovan'Andriamanitra sy dioviny. Fa ho an'izay tsy mandray an'i Jesosy, sahala amin'ny farisianina, na sahala aminy hoe tsy misy tomika aza, dia mitafy ny fahalovana eo anatrehan'Andriamanitra. Io ilay ambaran'ny Papa François ao amin'ny fanentanana apostolika mifalisy miravoravo ianareo hoe fahalovana ara-panahy, nataontsika amin'ny teny frantsay moa hoe corruption spirituelle.